«Чому ж ти не вийдеш на гору і не скінчиш зразу?» – звернувся до нього боцман. На нього посипались прокльони. Боцмана закидали з усіх боків докорами і лайками. Хлопців немов скривдили, бо не зробили зараз їм лампи з нічого. Вони скиглили, щоб їм дали лампу. Якщо вмирати, то хоч при світлі, де хочеш візьми. І хоч їх вимога була явно безглуздою, не було ніякої надії дістатися до приміщення на прові, де стояли лампи. Боцман дуже розхвилювався. Він вважав, що вони несправедливо чіпляються до нього. Він сказав їм це, і вони закидали образами, на які він відповів затятим мовчанням. А проте їх бурчання, нарікання і лайка турбували його, аж нарешті він згадав, що у трюмі є 6 ламп, і що китайцям нічого не станеться, коли у них одну взяти. На траверсі Наншану був вугільний засік, який використовували часом як трюм. Засік був зараз порожній. Він сполучався з переднім міжпалубним приміщенням залізними дверима. Люк його виходив у передню частину галереї. Боцман міг таким робом попасти туди, не виходячи на палубу. На превелике його здивування, він переконався, що ніхто не хоче допомогти йому здійняти накривку з люка. Але він таки поповз туди сам, та саме на дорозі розлігся матрос і вперто не хотів пропустити його. «Та я ж хочу дістати цю бісову лампу, за якою ви скиглите», – пояснив боцман, майже благаючи. Хтось порадив йому йти до біса і запхнути голову в матню. Він жалкував, що не міг упізнати голос у темряві чи побачити того, хто каже. А то він скрутив би голову цьому байстрюкові, незалежно від того, потонуть вони чи ні. Одначе він поклав собі довести їм, що достане лампу, хоч би довелося через це загинути. Хитавиця була такою жахливою, що кожний рух загрожував небезпекою. Навіть влежати і то було важко. Він ледве не зламив собі в'язів, коли скочив у засік і впав на спину. Його безпорадно почало кидати з боку в бік у небезпечному товаристві з якоюсь важкою залізною річчю, мабуть, із вугільною лопатою, яку хтось викинув тут. Ця штука дратувала його так, ніби вона була диким звіром. Він не міг її бачити, бо в засіку, повному вугляного пороху, була непроглядна темрява, але чув, як вона ковзалась, дзенькала і гупала весь час десь біля його голови. Здавалося, що вона вчиняла надзвичайний гуркіт і вдаряла з такою силою, немов чималий бальок з мосту. Він не міг добре розібрати, бо його кидало від однієї стіни до другої і даремно намагався втриматись на ногах на слизькій підлозі. Двері до трюму нещільно прилягали, і внизу він помітив смужку слабкого світла. Як матрос і чоловік моторний, боцман став якось на ноги. На щастя, встаючи, він попав рукою на залізну лопату і підхопив її, боячись, щоб вона не переламала йому ніг або не збила знов на підлогу. Спершу він стояв нерухомо, почуваючи ніяковість у цій темряві, що надавала гойданню корабля якоїсь незвичайності і непередбачуваності. Неможливо було пристосуватися до руху. На хвилину він так оторопів, що не насмілювався поворухнутись, боячись нового нападу. Він зовсім не хотів, щоб його розтовкмачили в цьому засікові. Він двічі вдарився головою і був трохи приголомшений. Йому здавалось, що він ще чує удари і гуркіт лопати біля своїх вух, і він міцно стиснув кулак, щоб переконатися, що вона тут, у руці. Він дуже здивувався, так ясно почувши тут лютування бурі. Її завивання і стогони в порожнечі засіка набирали характеру страждань і шаленства живої істоти не розміром, а гостротою. З кожним нахилом чути було гупання, глибокі, глухі, немов щось дуже важке, вагою в 5 тонн, перекочувалося по трюму. Але нічого важкого в трюмі не було. Може, то на палубі Неможливо. А може десь під боком? І цього не могло бути. Він обмірковував усе це швидко, ясно, розважливо, як моряк. А втім, не зрозумів. Цей гамір долітав глухо з надвору разом із плюскотом води на палубі над його головою. Може, то вітер? Можливо. Сюди, униз, він доходив, неначе галас натовпу божевільних. І боцман відчув бажання бачити світло, хоч би мав умерти при світлі, та гарячкове бажання вибратись із цього засіку геть якнайскоріше. Він штовхнув засув, важкі залізні двері повернулись на завісах, і здавалось, що він відчинив їх просто в завивання бурі. Вибух хрипких зойків оглушив його. В повітрі було тихо, а шум води над головою заглушався вибухом придушених горлових вигуків, які справляли враження несамовитого лементу. Розкарячившись на дверях і витягнувши шию, боцман найперше помітив те, за чим прийшов. 6 маленьких жовтих язичків полум'я, що гойдались несамовито серед просторої темряви. Приміщення нагадувало галерею в шахті з рядами підпор посередині і поперечними бімсами над головою, які щезали вдалині. З одного боку неясно видно було темну велику діру, що скидалася на печеру. Усі приміщення з тінями і усіма речами рухалось без перестанку. Боцман вирячив очі. Судно перевалилось на штирборд, і з купи подібної до відколотої брили землі почувся страшенний лемент. Куски дерева просвистіли повз нього. «Дошки», – подумав він, невимовно переляканий, і відхилив голову назад. Біля його ніг пролетів чоловік на спині, вирячивши очі, простягнувши вгору руки, мов намагаючись схопитися за повітря. Другий прослизнув, як одірваний камінь, з головою поміж ногами і зі стиснутими кулаками. Його коса метляла у повітрі. Він схопився за боцманові ноги і з розтуленої руки викотився якийсь блискучий білий кружечок. Боцман упізнав срібний долар і скрикнув від здивування. Похапливо топочучи і ляпаючи босими ногами з горловими криками, вал скорчених тіл відірвався від лівого борту і, скозаючись, понісся до правого, то борюкаючись, то пасивно, поки глухо і з силою не вдарився об штирборд. Крики стихли. Крізь завивання і свист бурі боцман почув протяглий стогін і побачив неймовірну плутанину голів і пліч, голих ніг, що хвицались догори, піднятих кулаків, зігнутих спин, стегон, кіс, облич. «Милосердний Боже!» – гукнув він з жаху і хряпнув залізними дверима перед цією примарою. Ось про що він прийшов розповісти на містку –